Кара деңиздин жээгиндеги Мариуполь шаарында төрөт үйүнө жана балдар ооруканасына орус армиясы соккуруп, андан кеминде 3 киши набыт болду. Украина Орусия тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда ок атууну токтотуу боюнча жылыш болгон жок. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында курал колдонгон шырчадак катталды. Азаттыктын тажик кызматы өздүк булактарына таянып, кагылыштын кесепетинен Тажикстандын бир чек аратчысы каза таап, бир дыйкан жаракат алганын жазды.
Курстун баасы 105 сомдон уже жогору болуп кеткен.
Өкмөт Кыргызстанда доллар менен насыя алгандарга жардам берет. Эгерде маселе чечилсе, доллардын курсу 85-90 сом менен конвертацияланып, калган акча бюджеттин эсебинен толуктала. Орусиянын Аэрофлот компаниясы кийинки аптадан баштап Бишкекке каттамдарын жандантат. Саламатсызбы? Сиз түз эфирде бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасын көрүп баштадыңыз. Алдыда ушул жана башка маанилүү деген кабарлардан кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылсак, Кара деңиздин жээгиндеги Мариуполь шаарында төрөт үйүнө жана балдар ооруканасына орус армиясы соккуруп, андан кеминде 3 киши набыт болду. Стратегиялык шаарды 9 күндөн бери орус аскерлери курчап турат. 10 мартта Украина менен Орусиянын тышкы иштер министрлеринин Анталияда өткөн жолугушуусунда ок атышууну токтотуу боюнча жылыш болгон жок. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кансыраган кош бойлуу аялдар, чыркыраган ымыркайлар, буркурап быйлаган энелер, апаларын издеген тестиерлер.
Мама, что?
Тихо.
Мариупольдагы төрөтканага жана балдар ооруканасына 9 марттын кечинде орус армиясы абадан соккуруп, кеминде 3 киши, бир секелектин өмүрү кыйылды. 20 киши, анын ичинде дарыгерлер жаракат алганы расмий кабарланды.
Сегодня российские загарбники скоили.
Бүгүн орусиялык баскынчылар жырткычтыкка тете кылмыш кылды. Алар Мариуполь шаарынын борборуна соккурушту, төрөт үйүн бомбалашты. Балдар, аялдар жаракат алды. Бул айныксыз согуштук кылмыш.
Жергиликтүү бийлик орус күчтөрү Мариупольдун тургундарын атайлап, аюусуз кырып жатканын билдирди. Маалыматка караганда орус армиясы шаарды курчоого алган 9 күндүн ичинде 1200 карапайым тургун өлтүрүлгөн. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул кандуу окуяны согуш кылмышы деп атады.
Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации?
Балдар бейтапканасы, төрөт үйү. Бул мекемелер Орусияга кандай коркунуч жаратып тур? Ооруканалардан төрөт үйлөрүнөн корккон бул кандай мамлекет? Ростов шаарын кош бойлуу аялдар аткылаганы жатты беле? Же төрөт үйүндө орус тилдүүлөрдү бирөө басмырлаптырбы? Бул эмне? Оорукананы нацисттерден тазалагыңар келдиби?
Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?
10 мартта Украина менен Орусиянын тышкы иштер министрлеринин Анталияда өткөн жолугушуусунда сезилерлик жылыш болгон жок.
Биз гуманитардык маселелерди чечүү үчүн ок атышууну 24 саатка чейин токтотуу боюнча маселе көтөрдүк. Бул маселеде эч кандай жылыш болгон жок. Анткени Орусияда бул боюнча чечимди башка адамдар кабыл алат экен.
Касташкан эки коңшу мамлекеттен башкы дипломаттары согуш башталганы алгач ирет жолугушту. Орусиянын расмий өкүлү Украинага курал жеткирип жатат деп батышта айыптады.
Да, мы видим, насколько...
Азыркы учурда биздин батыштагы кесиптештер, анын ичинде евробиримдик өтө кооптуу кадамдарга барып жатканын көрүп турабыз. Алар баардык принциптерди бузуу менен Украинага курал жабдык. Анын ичинде зениттик ракеталык комплекстерди жеткирүүнү колдоп атышат.
Переносных зенитно-ракетных комплексов.
Буга чейин эки тарап курчоодо калган шаарлардын тургундарын чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор ачууну сүйлөшүшкөн. Бирок расмий Киев билдиргендей, орус армиясы сүйлөшүлгөн эрежелерди сактабай, ок атууну токтотпогондуктан элди эвакуациялоо үзгүлтүккө учурап жатат. Украинадагы согуштан качкандардын саны 2 миллиондон ашты. Улуттар уюму Украинада 500 көп жакын тургун набыт кетип, 1000 чукулу жараат алганын билдирди. Расмий Киев өлгөндөрдүн саны алда канча көп экенин билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликте темаларга келсек, экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда доллар менен насыя алгандарга өкмөт жардам бере турганын билдирди. Эгер де маселе чечилсе, доллардын курсу 85-90 сом менен конвертацияланып, калган акча бюджеттин эсебинен толуктулат. Ал тапта улуттуу банк эсептик ченди дагы көтөрүп 14% жогорулатты. Украинага кол салган үчүн АКШ жана Европа мамлекеттери Орусияга киргизген экономикалык санкциялар биринчи күндөн тартып эле Кыргызстанга да кесепетин тийгизе баштаган. Анын айынан кыргыз сомуна карата АКШ долларынын катышы тарыхый максимумга чыгып, ушул күндөрү 1 доллар 106-108 сомго чейин көтөрүлдү. Бул импорттан көз каранды болгон Кыргызстанда күч майдан тартып, азык-түлүк товарларына чейин күндөн күнгө кымбаттайт дегенди түшүндүрөт. Муну Кыргызстандын өкмөтү да моюнга алып, кырдаалды жөнгө салуу үчүн аракет кылып жатканын билдирди. Онун чумартта экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев парламентте маалымат берип жатып, доллар кымбаттаганы менен 3 жумадан бери баалар дароо секирик жасабай, динамика 5% чегинде кармалып турганын айтты. Дагы бир маселе курс төмөн кезде доллар менен насыя алгандар. Амангелдиев аларга өкмөт жардам берет деп убада кылды.
Өндүрүүчүлөрдүн насыяларын азыркы күндө конвертациялоого даярбыз. Негизинен курстун баасын азыр белгилейбиз, кайсы курстан өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө курстун баасы 105 сомдон уже жогорулуп кеткен.
Ошон 20 сомго көбөйүп кетти да.
20 сомго көбөйүп атат. Эгерде эмете турган болсок, 85 же 90 сом менен ошол конвертациясын кылабыз, калган акчасын бюджеттен толуктап беребиз.
Ал тапта улуттук банк 10-чу мартта эсептик ченди дагы көтөрүп 14% чейин жогорулатты. Өлкөнүн башкы банкы бул чечим ички экономикалык шарттарды эске алуу менен кабыл алынганын билдирди. Эсептик чең улуттук банктын коммерциялык банктарга насыя берүү чени. Бул жөнөкөй тил менен айтканда улуттук банктын эсептик чени канчалык жогору болсо, менчик банктардын калкка берген насыясынын үстөк пайызда ошончолук жогору болот деген сөз. Украина менен Орусиядагы абал Орусияда жүргөн 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигранттарга да кедергисин тийгизди. Рубльдун куну болуп көрбөгөндөй түшүп, журтташтардын тапкан акчасы азайды. Айрымдары жумушсуз калды.
Ошого кандай пландар бар? Эгерде 100 000 деп мекендештерибиз кайтып келсе, кандай жумуш орундарын түзөбүз? Анан бир чыгыш, мисалы, араб өлкөлөрү мененби, Япония мененби, башка мамлекеттер менен миграциялык кызмат иштешип атабы бизге жумуш орундарын берүү боюнча?
Жана Башбекович, жана айтып кеткендей, ошол иш чара планынын ичинде бар. Ал миграция министрлигибиз азыр тышкы иштер министрлигинин дагы тапшырма коюлуп атат. Ошол Корея, Турция, ошол мамлекеттер менен азыркы күндө жанагы миграциондук режимди жеңилдетүү боюнча.
Санкциялардан улам Орусиянын айрым авиакомпаниялары ишин токтоткондуктан билеттин баасы кымбаттап, кыргызстандыктар өлкөгө келе албай жатат.
Эмки жумадан баштап Аэрофлот авиакомпаниясы каттамдарды коебуз деп бизге убада беришти да. Буюрса бул жагынан да биз ишти алып барабыз. Рахмат.
Кыргыз өкмөтү Орусияга карата киргизилген санкциялардын кыйыр таасирин алдын алып, кырдаалды жөнгө салуу үчүн баш аягы 5.5 миллиард сом бөлөт. Бакыт Төрөгелди, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек. Программаны улантабыз. 2020-жылдын 5-6-9 октябрындагы жапырт башаламандык боюнча соттук отурум 18 мартка жылды. Ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу жараянга келе албаганы себеп болду. Бишкектин 1-май райондук соту октябрь окуялары боюнча ишти 2021-жылдын 8-октябрдан тартып карай баштаган. Кылмыштын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана окуяга катышты делген Фарид Ниязов, Жеңиш Молдокматов, Курсан Асанов баштаган бир нече киши айыпталууда. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун иши өзүнчө бөлүнгөн. Эми мындан башка да жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
10 мартта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында курал колдонуу менен чырча такатталды. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Саат 11:00 жакын Баткен району Тескей деген жеринен такталбаган аймагында Тажикстандын чек арачылары мурда колдонуп келген жүрүү багытын өзгөртүп, чек араны кайтаруунун жаңы чегине өткөн жана кошумча күчтөрү тартылган. Андан кийин Кыргызстандын чек арачыларын ал аймактан кетүүсүн талап кылышкан. Ушундан улам ортодо чыр чыгып 10 мүнөткө созулган оокатышуу болгон. Андан кыргыз тараптан жаракат алгандар жок. Баткен облусундагы чек арачылар күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө түштү. Азаттыктын тажик кызматы өздүк булактарына таянып, ок атыштан Тажикстандын бир чек арачысы каза таап, бир дыйкан жаракат алганын жазды. Маалыматта тажик чек арачылары кезметте алмашып жатканда Кыргызстандын чек арачылары аларды кемсинтип, эскертүүсүз эле биринчи ок чыгарганы айтылат. Коңшу өлкө менен чек ара сүйлөшүүлөр 2002 жылы башталган. Ортодогу чек ара сызыгынан 60% жакыны такталган. Чек ара такталай элек аймактарда маал-маал менен чыр-чатак чыгып турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги уюштурган учак Польшадан Бишкекке 16 мартта келет. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазып, Украинанын аймагында кыргызстандыктарды Львов шаары аркылуу Польшага өтүп кетүүгө чакырды. Анын маалыматы боюнча Львов шаарына бекер эвакуациялык поезд, такси же автобустар менен келсе болот. Орусия Украинада согуш баштаган 24 февралдан бери бул өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгондор 2 миллиондон ашты. Кыргызстандын Украинадагы элчилиги 9 мартка карата Украина да 100% кыргызстандык калганын билдирген. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы маркумду узатуудагы ысырап коорчулукту алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Фатвада сөөк чыккан үйдө алгачкы 3 күндө мал союлуп, келгендерге дасторкон жайылып, тамак аш берилбеши керектиги жазылган. Маркумга атап Куран окуткан үчүлүк, бейшембилик, кыркылык, жылдык жана башка ушул сыяктуу жөрөлгөлөр эч бир диний китепте жок экени айтылды. Жыртыш берүү, кийит кийгизүү да шариятта жок экенин эскертилди. Ошондой эле кабырдын үстүнө күмбөз жана башка нерселерди тургузуу шариятта жок, ал ысырапкерчилик деп айтылат фатвада. Фатваны аткаруу Кыргызстандагы бардык мусулмандар үчүн шариаттык милдет болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров 24 февралда сөөк чыккан үйдө мал союуга тыюу салган жарлык чыгарганын билдирди. Ушул күндөрү айыл аймактарда жергиликтүү бийлик сөөк чыккан үйлөрдү текшерип, жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөп жатат. Бишкек шаарындагы номер 47 түзөтүү мекемеси жакын арада бузулат. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, түзөтүү мекеменин пайдалануу мөөнөтү эбак эле бүткөн жана талапка жооп бербейт. Колонияда жазасын өтөп жаткан адамдар Чүй облусундагы Новопокровка айылындагы номер 3 мекемесине, Молдовановка айылындагы номер 27 жана номер 31 атайын мекемелерге которулат. Номер 47 түзөтүү мекемеси жана номер 1 тергөө абагы шаардын ичиндеги жападан жалгыз жабык типтеги мекемелер. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров номер 47 түзөтүү мекемесинин 8,5 гектар жеринен Бишкек Сити аттуу жаңы шаарча куруу планы тууралуу айткан. Бишкекте 1960 жылдары курулган номер 47 мекемеси шаардын батыш тарабында жайгашкан. Физика математика илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын эл мугалими, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер академик Аманбек Жайнаков менен коштошуу зыйнаты 10 мартта Улуттук Илимдер Академиясында өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Билим берүү тармагындагы көрүнүктүү уюштуруучу математикалык жана теориялык физика, механика, математикалык моделдештирүү жана компьютер тармагындагы окумуштуу Жайнаков 350 ашуун ар кыл эмгектин автору, Илимпоздун 11 монографиясы, 10 окуу китеби жана колдонмо окуу куралдары жарык көргөн. Илимий ачылыштары Германия, Италия, Жапония, Югославия, Англия, Түштүк Корея, Орусия, Казакстан жана башка мамлекеттерде колдонулуп келет. Ал 1941 жылы 7 октябрда Талас районундагы Кырк Казык кыштагында туулган. 2022 жылдын 8 мартында 81 жашында көз жумду.
Аманбек Жайнакович, жылуулук жана жогорку температуралык процесстердин, жылуулук жана масса алмашуулардын теориясын, сандык моделдеринин жана сандык тажрыйба жүргүзүүнүн негизинде өркүндөтүү үчүн электр жааларынын мүнөздөмөлөрүн эсептөөлөрүн теориялык моделдерин түзүү аймагында Кыргызстанда гана эмес чет мамлекеттерде белгилүү адис жана илимий мектептин жетекчиси.
Сиз бүгүн азаттыкта жаңылыктар программасын көрүп жатасыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 февралда Свердлов округунда өткөн кайра шайлоодо биринчи орунду алган талапкер Абдурахман Хажы Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарды. Мындай чечим Бошайкомдун 9 марттагы отурумунда кабыл алынды жана ага добуш сатып алуу фактысы себеп болгону айтылды. Укук коргоочулар Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин сындап, бийлик парламентке өз кишисин алып келүү аракетин көрүп жатат деп айыптап чыкты. Ал эми Муртазалиевдин өзү бул атайын жасалган чагым экенин сотко кайрыла турганын айтты. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
27 февральда өткөн кайра шайлоодо Бишкектен Свердлов округу боюнча биринчи орунду Абдрахман Хажи Муртазалиев, экинчи орунду Шайлообек Атазов, үчүнчү орунду Аскар Алмаз уулу ээлеген. Жеңип чыккан Муртазалиев шайлоочулардын добушун сатып алды деген арыз менен анын оппоненти Шайлообек Атазов милицияга кайрылган. Анын негизинде Бишкектин эки тургуну кылмыш иш жообуна тартылган. Атазовтун белгилөөсүндө Муртазалиев элдин добушун сатып алган. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо добуш сатып алуу фактысы такталганын айтып жатат.
Эгерде соттор борбордук шайлоо комиссиянын чечимин күчүндө калтыра турган болсо, андан кийин биз ошол Муртазалиев талапкерге берилген добуштарды жокко чыгаруу чечимин кабыл алабыз. Эгерде ошол жокко чыгаруу чечиминдеги добуштар катышкан шайлоочулардын 30% түшсө, анда бул округда шайлоо жокко чыгарылып, жаңы кайра шайлоо болот. Эгерде 30% жетпесе, анда ошо Муртазалиевден кийин көп добуш алган кандидатка мандат берилет.
Борбордук шайлоо комиссиясы жана милиция Муртазалиевтин 210 000 сом өлчөмүндөгү акча тараткан кишилери деп айтып жаткан эки аялдын үстүнөн иш козголгон. Алар укук коргоо органдарынын кысым алдында ушундай маалымат бергенге аргасыз болушканын айтышууда.
Мне позвонила подружка.
Мени Лола аттуу курбум правда токтогул көчөлөрүнүн кесилишине тез келе кал деди. Барсам 5-6 киши көлүгүн көрсөтүп мени тегеректеп калышты. Мени жана курбумду кылмышкер катары алып кетип, бир кабинеттен экинчи кабинетке киргизип жатты. Телефонумду алып коюшту. Анан ТИЗОго алып барабыз дешти. Камакта 10 сааттай кармап турушту. Суу да беришкен жок. Менден сага ким акча берди деп сурабатышты. Актай баракка кол койдурду. Мен Абдрахман Хажи Муртазалиевди тааныбайм. Бүгүн биринчи жолу көрүп атам. Мениске бир дагы тиешем жок. Курбу кызым Лоолага да актай баракка кол койдуруптур.
Муртазалиевдин өзү бул аялдар менен байланышы жок экенин айтып, анын жеңиши айрымдарга жакпай калганын белгиледи.
Я познакомился с ними 22 числа после того, как их.
Бул аялдар менен 22 февральда кармалгандан кийин штабымда тааныштым. Биздин сүйлөшүүбүз түз эфирде Instagramда чыккан. Колундагы 210 000 сом өлчөмүндөгү каражат Элнура Алкаванованын штабынан алынганын, ал үчүн тил каты да бар экенин телефондон көрсөтүштү. Укук коргоо органдары бул фактыны эске албай коюшту. Үгүт иштери башталган биринчи күндөн тартып каралоо жүрүп жатты. Алар кимди алып салуу керектигин билип турган. Бул провокацияны Атазов уюштуруп, аны ички иштер министрлиги колдоп турду. Эми сотко кайрылып чындык издейм.
Укук коргоочу Рита Карасартова Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңешти шайлоо боюнча конституциялык мыйзамга ылайык Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарганы анын укуктарын одоно бузуу болуп эсептелерин айтты.
Шайланган адам боло турган болсо, кайсы учурда борбордук шайлоо комиссия аны чектетет дегенде атайын мынакей жазып алдым да, биринчиси шайланып калгандан кийин отсутствие пассивного избирательного права деп коет. Непогашенная судимость дейт. Обвинительный приговор, вступивший в силу деп атат. Эй, өкүм чыгып, сен күнөөлүүсүң деген чыгып калса, мынакей сен шайланганына карабай биз сени четтетебиз. Анан кыргыздын жарандуулугунан чыгып кетсе и өлүп калса. Ошон үчүн мен бул маселени өзүнүн кишисин алып келген аракет деп ойлоп атам.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов добуш берүүнүн жыйынтыктарын тааныбай турганын 28 февральда билдирип, андан кийин оппоненти Муртазалиевдин үстүнөн арыз жазган. Атазов 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо да өз талапкерлигин коюп, бирок өтпөй калган болчу. Анда да Атазов оппоненти Нурбек Алимбековдун шайлоо штабы бир катар мыйзамсыз аракеттерге барган, добуш сатып алган деген негизде сотко кайрылган эле. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык адистер жумушсуздукту азайтуу чараларын сунуштады. Бир катар адистер мигранттардын Кыргызстанга кайтышына азыртадан даярдануу зарыл экенин эскертип жатышат. Социалдык тармактардагы сунуштарды Канат Рыскулов чогултту.
Украинадагы согуштан кийин Кыргызстанга келе баштаган орусиялыктардын өнөрлөрүн жана билимин колдонуп калыш керек. Мындай ойду Рыскулиев аттуу колдонуучу сунуштайт. Анын айтымында Бишкекте жана аймактарда IT мектептер ачылса, орусиялык мугалимдер дарыядай агылат эле. Алар өздөрүнө акча табышмак, биздин окуучулардын болсо тажрыйбасы артмак. Жылдар өтүп, ортодо бир катар зээндүү адистер өсүп чыгат эле деген пикир жазылды. Ал эми экономист Азамат Акинеев көп сандаган мигранттарыбыз мекенине кайтышын божомолдойт.
Кичинекей кеңеш, жумуш орундарыңарга бекем кармангыла достор. Жакындарга дагы өтө назданбасын деген кеңеш айткыла. Мигранттардын көп санда кайтуусу күтүлөт. Бул жакта да жумуш орундары кыскарат.
Разаев деген мекендешибиз өкмөт тез арада кыска убакытка ылайыкталган курстарды ачууну ойлонушу зарыл деген пикирде. Анын айтымында өлкөгө кайткан мигрантты бир кесип келе эмес, чет тилдерге да үйрөтүү абзел. Ошондо жумушсуздук көйгөйү жоюлуп, адистешүү өнүгөт эле.
Сантехника плюс корей тили, электрик плюс немис тили, багбан плюс жапон тили деген мисалда 3-6 айда окутса болот. Легалдаштыруу механизми соода жана өнөр жай палатасында бар. Аны кеңейтиш керек. Уакыт келди. Элчиликтер тил үйрөтүү жагынан жардам берүүгө макул болушат.
Кыргызстандыктар казакстандык ишкер Маргулан Сейсенбайдын инстаграмдагы посту менен бөлүшүүдө. Ал Казакстан бир нече шериктештик уюмунан, анын ичинде бажы биримдигинен чыгуу зарылдыгын белгилеген. Маргулан Сейсенбай экономиканы көз карандылыктан чыгарыш керектигин негиздеп даярды. Айрым кыргызстандыктар жана казакстандыктар демилгеге колдоосун билдиришти.
ИАЭП'тин мүчөлүгүнөн чыгуу убактысы келди. ИАЭП эң башынан бери ката болгон. Менин 2012 жылдагы аналитикам жана божомолдорум 100% туура болуп чыкты.
Ал эми Азаттыктын инстаграмында эң көп талкууланган жаңылык бул болду. Улуттук статистика комитети Кыргызстан калкынын саны 6,800,000 кишиге жеткенин кабарлаган. Кыздарга караганда эркек балдар көбүрөөк төрөлүүдө. Комментарийлерде аялзат мындай ойлорду айтууда.
Эркек балдар көбөйсө эң жакшы кабар экен, кыздарыбыз тартыш болуп, кичине аял кишинин кадыр баркын билишсе жакшы болмок. Бир эркекке 7 кыз туура келет экен, 2-3 аял алам дегендер унуткула.
Сиз да жеке пикир билдириңиз, азырынча ушундай, эртең көрүшкөнчө.
Кыргыз гидромет борбору 11-15 март күндөрү Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлүп, көпчүлүк аймактарда жаан, тол райондордо кар жаайт деп эскертти. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Кадырман көрөрман, мындан башка да макала баяндарды Азаттык Чекиторг сайтына кирип окуп турууну унутпаңыз. Ушуну менен бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгөн иштедим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.